ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት መቐለን ማሕበር ምሩቓት ነገረ መለኮት ትግራይን ብብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዝሓለፈ መልእኽቲ ከምዝድግፍዎ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ሓቢሮም። እቲ መግለፂ ምፅናት ዓለት ይፍፀም ኣሎ ተባሂሉ በቶም ፓትርያርክ ዝተገልፀ ይፍፀም ካብ ዘሎ እቲ ዝተወሰነ እዩ ኢሉ ኣብዝሓለፈ ሰኒ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣብዝሃቦ መግለፂ መልእኽቲ እቶም ፓትርያርክ ንሲኖዶስ ኣይውክልን ኢሎም ነይሮም። ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁዕ ኣቡነ ኢሳያስ ኣብ ዝመርሕዎ ጉባኤ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት ወረዳ ኣብያተ ክህነት፣ መምህራን ኣብነት፣ ማሕበረ ካህናት፣ ማሕበረ ምእመናን፣ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት፣ ማሕበር ምሩቃን ነገረ መለኮት ትግራይን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ሰሙን ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ዝድግፉ ገሊፆም እዮም። ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብቪድዮ ተቐሪፁ ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ይፍፀመሎ ዝበልዎ ግፍዒ ጠጠው ክብል ሓቲቶም እዮም። ኣብ ላዕሊ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ስራሕ ዝበልዎ ጠጠው ክብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ብተደጋጋሚ ፃዕሪ እንተገበሩ ፍቓድ ከም ዘይረኸቡ እውን ተዛሪቦም እዮም። ብቤተ ክህነት መቐለ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘርኦም ቅድስነቶም ኣብቲ ክልል ዝተፈፀመ ግፍዒ ከይዛረቡ ምክልኻሎም ትኽክለኛ መልክዕ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘርኢ እዩ ድማ ኢሉ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ተግባር ኣረመንያዊን ታሪክ እውን ዘይርስዖ እዩ ዝበለት መግለፂ ታሪካውን ሃይማኖታውን ሓድግታት ትግራይ ዕላማ ከም ዝገበረ በቶም ፓትርያርክ ዝተገለፀ ትኽክለኛ እይልዎ እቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምሓራ፣ ኤርትራ፣ ሶማሌን ኤምሬትስን ብሓባር ምዃን ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍን ወረራን እንትኸፍቱ መብዛሕትኡ ንትግራይን ነታ ቤተ ክርስቲያንን ከዲዖም እዮም ብምባል ድማ እቲ መግለፂ ከሲሱ እዩ። ኣቡነ ማትያስ ዝተዛረበ እውን ካብቲ ዝበፅሐ ግፍዒ መከራን እቲ ዝተወሰነ እይብል እቲ መግለፂ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ግፍዒ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥን ኩሉ ዓይነት ግፍዒ እውን ተፈፂሙ እይብል እቲ መግለፂ ኣብዚ ጉዳይ ነቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ሓቂ ኣይትዛረቡ ዝብልዎም ኣካላት እውን ንኹንን ኢና ይብል እቲ መግለፂ ዘለናዩ ወርሒ ወርሒ ትንሳኤን ሓጎስን ዋላ እንተኾነ ንዓና ንክርስትያንን ንህዝቢ ትግራይን ግና ናይ ሓዘንን ናይ ፆምን ፀሎትን እዋን ይብሉ እቲ መግለፂ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ እታ ቤተክርስትያን ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ናይ ውልቆ መንበር ውሳነ እቲ ሲኖዶስ ኣይኮነን ብምባል ገሊፆም እዮም። ዝኾነ ይኹን ዝሓልፍ መልእኽቲ ብሲኖዶስ ኣብ ዝግበር ኣኼባ ውሳነ ክወሃቦ ይግባእ ብምባል ድማ ተዛሪቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።